θα κάνουμε ένα, θα έλεγα, ιδιαίτερο μάθημα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι, επειδή δεν έχει και πολύ σχέση με την Σταύρωση του Ιησού Χριστού, αλλά πιστεύω θα το συνδέσουμε για να κατανοήσουμε λίγο το Ευαγγέλιο, ότι είναι ολόκληρο, ότι συνδέονται μεταξύ τους όλα τα εδάφια και πραγματικά μπορούμε να γευθούμε την αλήθεια του Ευαγγελίου από παντού. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας, αδελφοί, στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στη 1049, και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Β της δεύτερης Θεσσαλονικής επιστολή. Θα διαβάσω από το 5 εδάφιο. Είναι Θεσσαλονικής επιστολή δεύτερη, 1049. Θα διαβάσω από το 5 εδάφιο. Εμάς ένα εδάφιο μας ενδιαφέρει, ένα-δύο εδάφια μας ενδιαφέρουν, αλλά θα το διαβάσω έτσι για να ακουστούν και τα υπόλοιπα εδάφια και να μπορέσουμε να το συνδέσουμε και να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο Λόγος Θεού. Μέχρι το τέλος. Πέντε εδάφιο. Δεν ενθυμίστε ότι ενώ ήμην έτη παροιμήν σας έλεγον ταύτα, και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίον κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα, και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού, ώστις θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του σατανά εν πάση δυνάμη και σημείς και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθώσει, και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστεύσω σύνη στο ψεύδος, δια να κατακριθώσει πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθεια, αλλά ευαρεστηθέντες εις την αδικία. Εμείς όμως οφείλουμε να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό δια σας, αδελφοί αγαπημένοι υπό του Κυρίου, ότι σας εξέλεξε ο Θεός από την αρχή σε σωτηρία, δια του αγιασμού του Πνεύματος και της πίστεως της αληθείας, εις τον οποίον σας εκάλεσε δια του Ευαγγελίου ημών, προς απόλαυσιν της δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αδελφοί, μένετε σταθεροί και κρατείτε τις παραδόσεις τις οποίες εδιδάχτητε, είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών. Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Θεός και Πατήρ ημών, ώστις μας αγάπησε και έδωκε αιώνια παρηγοριά και αγαθή ελπίδα δια της χάριτος, ήθε να παρηγορήσει τις καρδιές σας και να σας στηρίξει εις πάντα λόγο και έργο αγαθό. Είναι ένα πολύ, θα έλεγαμε, δύσκολο κομμάτι. Είναι, θεωρείται εσχατολογικό αυτό το κομμάτι, αλλά θα ήθελα πιο πολύ να το δούμε, δηλαδή στο μάθημά μας θέλω να το δούμε πιο πολύ από την πλευρά της Εκκλησίας, και το σημείο το οποίο θα αναφερθούμε στο μάθημά μας είναι «Μόνο και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν, μόνο έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα». Δηλαδή θέλω να δούμε λίγο τι είναι αυτό που η Γραφή επισημαίνει ότι εμποδίζει το διάβολο, τι είναι αυτό που επισημαίνει η Γραφή ότι κάνει ζημιά στο έργο του εχθρού και ότι τον εμποδίζει στο να αναπτυχθεί, να κάνει το έργο του, να απλωθεί η δική του ψεύτικη άποψη για τα πράγματα του Θεού. Και αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος σε κάποιο πρόσωπο το οποίο το ονομάζει ο Κολλίον. Ο Κολλίον είναι αυτός που εμποδίζει, είναι αυτός που στέκεται απέναντι, αυτός που παρακολλεί ένα έργο το οποίο θα ήθελε να προχωρήσει και να φέρει αποτέλεσμα και να γίνει, να απλωθεί σε όλους τους ανθρώπους και να διευρυνθεί σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά υπάρχει κάποιος που τον εμποδίζει, ο Κολλίον. Θα μου πεις, αδελφέ, εμείς το γνωρίζουμε ποιος είναι ο Κολλίον και ξέρουμε ότι ο Κολλίον είναι η Εκκλησία με το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ξεκάθαρο, μας έχει αποκαλυφθεί, έχουμε κατανοήσει ποιος είναι ο κολλίον, αλλά έχουμε πραγματικά κατανοήσει τη δύναμη που έχει αυτός ο κολλίον ώστε να εμποδίσει το διάβολο? Έχουμε καταλάβει τι σημαίνει να στέκομαι απέναντι σε ένα εχθρό ο οποίος έχει αποφασίσει και ο Θεός του επιτρέπει να μπορέσει να απλώσει αυτή τη διδασκαλία του? Αυτός λοιπόν ο κολλίον είναι αυτός που δια του Πνεύματος του Αγίου φέρνει εμπόδια στο έργο αυτό. Γιατί πραγματικά έχει την υποστήριξη του Θεού. Ο κολλίον δεν είναι δυνατός από μόνος του, με την έννοια ότι θα μπω και θα τα αλλάξω όλα κάτω εδώ στη γη, αλλά θα παρεμποδίσω. Δεν θα κυριεύσει τη γη ο κολλίον, αλλά θα παρεμποδίσει το έργο αυτό της πλάνης. Αυτός που θα παρακολύσει το έργο της πλάνης. Έτσι το ονομάζει ο Απόστολος Παύλος, γιατί αναγνωρίζει ότι εμείς δεν πρόκειται να κυριεύσουμε αυτή τη γη και να γίνουμε άρχοντες και βασιλιάδες και να συγκάνουμε με τους ανθρώπους και να έχουμε μια πολιτική θέση απέναντι στον κόσμο αυτό, αλλά εμείς εμποδίζουμε να απλωθεί. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό, αδελφοί, αλλά εμείς είμαστε το πρόβλημα πάνω στη γη. Θέλουν οι άνθρωποι να φέρουν την αλλαγή και θέλουν να φέρουν τη δική τους νοοτροπία και δεν μπορούν να τη φέρουν, γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι που λένε κάτι άλλο. Εμποδίζουν το να απλωθεί το ψέμα στις καρδιές και στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Γιατί αναφέρουν αλήθειες, οι οποίες πηγάζουν μέσα από τη γνώση και τη γνωριμία που έχουμε από τον Ιησού Χριστό. Και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι αυτοί που γνωρίσανε την αλήθεια, αυτοί που δεχτήκανε την αλήθεια και σωθήκανε για του Ιησού Χριστού. Είναι η Εκκλησία, η οποία έχει δεχτεί το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι αυτή η Εκκλησία, και το διαβάζω, αδελφοί, για να το κατανοήσουμε, είναι η Εκκλησία που είναι αγαπημένη από τον Κύριο, που την έχει εκλέξει ο Θεός από την αρχή για σωτηρία. Πώς, με ποιο τρόπο? Δια του αγιασμού του Πνεύματος. Το Πνεύμα εδώ είναι με κεφαλαίο. Δηλαδή μας εξέλεξε ο Θεός δια του αγιασμού του Πνεύματος. Μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μας αγίασε, μας ξεχώρισε και μας έδωσε τη δύναμη να μπορέσουμε να ομολογήσουμε την αλήθεια στους ανθρώπους. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή το ψέμα προσπαθούσε να επικρατήσει. Ξέρετε, δεν μπορεί κάποιος να εμποδίσει, να παρακολύσει, εάν δεν είναι αποφασισμένος να σταθεί απέναντι σε έναν μεγάλο εχθρό, σε έναν θα λέγαμε γίγαντα, για να μπορέσει να αντισταθεί και να έχει την παρησία και το θάρρος να πει ότι εγώ θα σταθώ απέναντι και θα αντισταθώ σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται τη λάθος στην κοινωνία μας. Γιατί επιτρέπει ο Θεός να είμαστε εδώ κάτω? Γιατί, αδελφοί, όσο και αν θεωρούμε τον εαυτό μας αδύνατο, είμαστε οι άνθρωποι που έχουν το Πνεύμα το Άγιο. Και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι είμαστε οι άνθρωποι του Θεού, οι εκλεγμένοι από τον Κύριο, που έχουν το Πνεύμα το Άγιο. Και είμαστε αυτοί που δια του Πνεύματος του Αγίου έχουμε μπει στη διαδικασία να παρακολύσουμε, να εμποδίσουμε, να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε αυτό που έρχεται και πρόκειται να έρθει, την θα λέγαμε λέιλαπα της πλάνης και του ψεύδους στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Και τι είναι αυτό που κάνει ο κολλίον? Αυτός αντιστέκεται στο ψέμα και μεταφέρει την αλήθεια. Αυτό λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, και γι' αυτό αυτό το μάθημα θα είναι με τη λογική αυτή, ότι εμείς λειτουργούμε σαν αυτοί που παρακολύουν το ψέμα να απλωθεί όσο είμαστε εδώ ζωντανοί. Όσο δεν μας έχει πάρει ο Κύριος και όσο δεν έχει έρθει η ώρα της αρπαγής και όσο δεν φεύγουμε από αυτή τη γη αλλά πατάμε τα ποδαράκια μας πάνω σε αυτή τη γη, ένας είναι ο σκοπός μας να εμποδίσουμε το ψέμα να απλωθεί, να μιλήσουμε για την αλήθεια, να φωτίσουμε τους ανθρώπους, να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν και να μπορέσουμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους από αυτούς που έχουμε στη γενιά μας, γιατί θα έλεγα, όπως πραγματικά συμβαίνει, ότι είμαστε ίσως και η τελευταία γενιά, αδελφοί, και η γενιά η οποία θα δει όλα αυτά να συμβαίνουν μέχρι να έρθει η παρουσία του Κυρίου μας στη Βασιλεία του. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την προσπάθεια που γίνεται. Πώς γίνεται η παρακόλληση, πώς δημιουργείται το εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια του σκότους και του ψεύδους. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία να παίξει το ρόλο αυτόν που είχε παίξει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Και αυτό που είπε για το Πνεύμα το Άγιο, και επειδή καταλαβαίνουμε ότι είμαστε άνθρωποι που έχουν Πνεύμα Άγιο, δεν έχει τη δυνατότητα κάποιος να μας βάλει την αμφιβολία μέσα μας ότι ο Χριστός δεν είναι ζωντανός. Δεν μπορεί το ψέμα να κυριαρχήσει μέσα στην καρδιά μας. Γιατί? Γιατί έχουμε λάβει από τον Κύριο τη δωρεά του Πνεύματος, και η δωρεά του Πνεύματος δίνεται μόνο από τη στιγμή που ο Ιησούς Χριστός έχει αναστηθεί. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που έχουμε πάρει το Πνεύμα το Άγιο, είναι ξεκάθαρο για μας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος. Δεν χρειαζόταν να τον δούμε αναστημένο ούτε τις 40 μέρες που τον είδαν οι μαθητές, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι είναι αναστημένος, γιατί έχει δώσει σε μας τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου. Είμαστε οι φορείς, είμαστε ο ναός του Πνεύματος του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι η βασική αρχή και η βασική αιτία του εμποδίου που έχει ο εχθρός για να εξαπλώσει το ψέμα του και την πλάνη του στους ανθρώπους. Ποιος είναι λοιπόν ο κολλίον τώρα? Και ερχόμαστε, αδελφοί, να δούμε μια ιστορία, και θέλω λίγο να σας την έτσι αναλύσω για να καταλάβετε τι σημαίνει ο κολλίον. Διαβάζω μια ιστορία από έναν προφήτη από το Βασιλείο Β' στην σελίδα 364, και το κεφάλαιο σίγμα ζήτα, το λέει μαζί, είναι κοινό κεφάλαιο, και από το 8 εδάφιο. Θα τη διαβάσω από την αρχή αυτή την ιστορία, γιατί είναι μια ιστορία, αν τη διαβάσει μεμονωμένη, είναι μια ιστορία για έναν προφήτη και πώς εξελίχθηκε αυτή η ιστορία. Αλλά άμα τη δούμε με βάση το μάθημα που κάνουμε για τον κολλίον, θα κατανοήσουμε τη διαδικασία και το εμπόδιο που δημιουργείται στον εχθρό να προχωρήσει και να νικήσει και να υποδουλώσει τους ανθρώπους. Και είπον, λέει, ή των προφητών προς τον Ελισαί, ειδού τώρα ο τόπος εις τον οποίον εμείς κατοικούμε ενώπιον σου είναι στενός δι' ημάς. Ας υπάγομεν παρακαλούμε έως του Ιορδάνου, και κήθεν ας λάβομεν έκαστος μία δοκόν, και ας κάμωμεν εις αυτούς εκεί τόπον, για να κατοικόμεν εκεί. Ο δε είπε, υπάγεται, υπάγεται. Σταματάω μέχρι εδώ, αδελφοί, λίγο, για να δείτε τη λογική της παρέας αυτής. Είναι ο προφήτης Ελισαί, ο οποίος έχει πάρει τη δύναμη του πνεύματος του Ηλία, και μάλιστα έχει ζητήσει διπλασία μερής του πνεύματος του Ηλία, που σημαίνει για μένα όχι πήρε μεγαλύτερη δύναμη, αλλά πήρε και μία άλλη χάρη από το Θεό, την οποία δεν την είχε ο Ηλίας. Σας το είχα αναφέρει και σε προηγούμενο κήρυγμα, ότι ο Ηλίας ήταν ένας προφήτης ο οποίος ήταν μόνο, πέφτει φωτιά από τον ουρανό και σε καίει. Ο Ελισαί δεν έχει αυτή την διακονία. Ο Ελισαί μπορεί να κάνει τα θαύματα, έχει τη δύναμη, αλλά έχει επιπλέον και μία χάρη, αδελφοί. Συγχωρεί τον εχθρό του, βοηθάει τον εχθρό του, είναι αυτός που δικαιολογεί τον εχθρό του και του δίνει ψωμί και νερό. Δεν είναι όπως ο Ηλίας που σφαγιάζει 500 προφήτες με μιας. Και γι' αυτό και οι μαθητές, και το είπα και την άλλη φορά, όταν ζητήσαν από τον Ιησού Χριστό να πέσει φωτιά να κάψει τους Σαμαρίτες που δεν θέλανε τον Ιησού Χριστό να περάσει, ο Ιησούς Χριστός τους απάντησε ξεκάθαρα ότι δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς. Γιατί άλλο το πνεύμα του Ηλία και άλλο το πνεύμα της Χάριτος το δικό μας. Δεν έχουμε το ίδιο πνεύμα και γι' αυτό λοιπόν ο Ελισέ είναι ο προφήτης που θα λέγαμε έχει πάρει διπλή μερίδα πνεύματος, έχει ξεφύγει από το πνεύμα της κατάκρισης, του νόμου, της τιμωρίας, της φωτιάς από τον ουρανό και έχει μπει στη διαδικασία να μπορέσει να βοηθήσει ακόμα και τον εχθρό αδελφό. Και φαίνεται παράδοξο αυτό, γιατί δεν είναι ένα πνεύμα που ξέρανε όλοι μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά είναι ένα πνεύμα που το προστατεύει ο Θεός, το συστήνει ο Θεός, το ενισχύει ο Θεός και μάλιστα κάτω από την οδηγία αυτού του πνεύματος ο άνθρωπος αυτός θεράπευε ακόμα και τον εχθρό του. Θεράπευσε τον λεπρό, τον αξιωματικό, τον Συρίων. Θεράπευσε και βοήθησε στρατιώτες ξένους που πραγματικά εάν τους άφηνε θα τους σκοτώνανε. Ήταν δηλαδή ο προφήτης ο οποίος είχε, θα λέγαμε, έλεος μέσα από την οδηγία του Θεού, από το πνεύμα του Θεού. Και όταν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί ή των προφητών αισθανθήκανε ότι ο τόπος είναι στενός, δηλαδή αυξηθήκαμε και γίναμε περισσότεροι, αυτή είναι η ή των προφητών, αδελφοί. Η ή των προφητών σημαίνει ότι οι παπάδες τους ήταν προφήτες, αλλά και αυτοί επειδή ακολουθούσαν την ίδια διαδικασία, ήταν και αυτοί προφήτες. Δηλαδή καθόντουσαν και προσευχόντουσαν, κάνανε ομάδες προσευχής. Φανταστείτε ότι ο Ελισέ ήταν ο προϊστάμενος της προσευχής. Όπως ήταν και οι υπόλοιποι προφήτες, αλλά ο Ελισέ ήταν ο προϊστάμενος της προσευχής. Διοργάνωνε προσευχές. Και γι' αυτό και ο Σαούλ και όταν συνάντησε την παρέα των προφητών, αυτοί προερχόντουσαν από προσευχή, αδελφοί. Και όταν μπήκε μέσα στην παρέα των προφητών, άρχισε να προφητεύει και ο Σαούλ. Αυτοί τι κάνανε, καθόντουσαν και περιμένανε το Πνεύμα του Άγιο να τους μιλήσει, να τους οδηγήσει, να γεμίσουν με δύναμη. Ήταν μια άλλη παρέα. Δεν ήταν η παρέα αυτή που ήταν ο λαός του Θεού απ' έξω, αλλά αυτοί ήταν αποφασισμένοι να είναι μαζί, να προσεύχονται μαζί, να ζητάνε το Πνεύμα του Θεού, να έρχεται το Πνεύμα του Θεού να τους μιλάει. Ήταν μια διαφορετική παρέα, την οποία την ευλογούσε ο Θεός, αδελφοί, και πρωτοστατούσε ο προφήτης με τη διπλάσια μερίδα του Πνεύματος του Ηλία. Ήταν δηλαδή ο εκλεγμένος του Θεού, ο οποίος οδηγούσε αυτή την παρέα στην πνευματική ζωή. Γι' αυτό οι άνθρωποι όταν αποφασίσανε να κάνουν μια κίνηση για να καλυτερέψουν τον τρόπο διαβίωσής τους και τη ζωή τους, πήγανε και ρωτήσανε τον προφήτη εάν μπορούν να το κάνουν. Ήτανε δηλαδή αγαπημένοι, συνδεδεμένοι, τον σεβόντουσαν, τον αγαπάγανε και ζητάγανε βοήθεια και κατεύθυνση από αυτόν τον άνθρωπο. Και πήγανε λοιπόν οι των προφητών και του λένε «Σε παρακαλούμε, θέλουμε να πάμε ως Ιορδάνο και εκεί θέλουμε να λάβουμε έκαστος μία δοκόν και ας κάνουμε σε αυτούς εκεί τόπον για να κατοικούμε εκεί». Ο δε είπε «Υπάγεται». Και το σταματάω εδώ λίγο, γιατί ο Ελισέ καταλάβαινε την ανάγκη τους. Σου λέει θέλουν να πάνε να ευρυχωρήσουν. Έχω τώρα μένω εδώ πέρα, έχουν έρθει τώρα γύρω από μένα, είναι στενός ο τόπος, δεν έχω πού να τους βάλω, πού να βολευτούν. Θέλουν να φτιάξουν ένα δικό τους χώρο, σπιτάκια, δικά τους να μείνουν, να έχουν ένα δικό τους τόπο. Να ξεχωρίσουν από τους υπολείπους. Ξέρετε, θέλω σαν εικόνα να το δούμε αυτό που διαβάζουμε, την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν το Πνεύμα το Άγιο, οι άνθρωποι οι οποίοι ξεχωρίσανε από τον κόσμο, οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται από το Θεό και θέλουν να είναι μαζί, να έχουν κοινωνία, να προσεύχονται μαζί, να τους μιλάει ο Θεός, να τους μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Είναι αυτή η παρέα, αδελφοί, η οποία ζητάει από τον Ελισέ, που ξέρει ότι είναι οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, την ευλογία του και την, θα λέγαμε, αποδοχή του να πάνε να φτιάξουν ένα σπίτι. Ο Ελισέ όμως δεν τους βιάζει, δεν τους λέει γιατί θέλετε να φύγετε, λέει να πάτε. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος τους αφήνει ελεύθερους. Είναι αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Όποιος θέλει, λέει, ο πίσω μου ελθεί. Και εσύ τι θα κάνεις, θα μείνεις μόνος σου? Αν αυτοί θέλουν να πάνε να φύγουν, εσύ θα μείνεις μόνος σου? Τι, θα σε αφήσουνε, θα σε εγκαταλείψουνε? Και όμως φαίνεται, αδελφοί, ότι δεν το έκανε αυτό ο Ελισέ, παρά τους άφησε να πάρουν την απόφασή τους και να δει την καρδιά τους πώς θα λειτουργούσε. Και τι λέει παρακάτω? Λέει, υπάγεται. Και λέει, είπε ο Ιης, ευαρεστήθητη, και ένας από αυτούς του λέει, ευαρεστήθητη παρακαλώ να έρθεις μετά των δούλων σου. Θέλουμε να έρθεις μαζί μας. Θέλουμε να είσαι και εσύ ανάμεσά μας. Θέλουμε να ακούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Όπου αν πάμε, όπου αν φτιάξουμε το σπίτι μας, όπου αν φτιάξουμε τον οίκο μας, όπου θα πάμε να καταλύσουμε, σε όποιο τόπο, θέλουμε να είσαι και εσύ. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί ζητάγανε την πνευματική ζωή. Ζητάγανε το Θεό να έρθει μέσα στη ζωή τους. Θέλουμε να έρθεις και εσύ μαζί μας, του λένε. Και ευαρεστήθητη παρακαλώ να έρθεις μετά των δούλων σου. Και είπε, θέλω ερθεί. Και πήγε με αυτόν. Και ερθόντες εις τον Ιορδάνη, έκοπτον τα ξύλα και κάνανε δουλειά οι άνθρωποι για να φτιάξουν τα σπίτια τους, τα ξύλα. Ενώ δε ο Ιης κατέβαλε τη δοκό, έπεσε το σιδήριο εις το είδωρ και βόησε και είπε, «Ω Κύριε, και τούτο ή το δάνειο». Και μέσα στη ζωή τους, αδελφοί, εκεί που αποφασίσανε να τακτοποιηθούν, να φτιάξουν το σπίτι τους, ένα πράγμα είχαν κάνει σαν σωστή επιλογή, να ζητήσουν και τον άνθρωπο του Θεού που είναι οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο να είναι μαζί τους. Γιατί ναι μεν καλά είναι να κάνω τη ζωή μου, να φτιάξω το σπίτι μου, να κάνω την οικογένειά μου, να ευρυχωρήσω, να τακτοποιηθώ, κουράζομαι, δουλεύω, φτιάχνω, αλλά πάντα κάτι συμβαίνει μέσα στη ζωή μου. Πάντα κάτι συμβαίνει και μπορεί τα πράγματα να μην πάνε καλά. Χρειάζομαι το Θεό. Αυτό, αδελφοί, μόνο ένας άνθρωπος του Θεού το σκέφτεται. Ότι εμείς σε αυτόν τον κόσμο χρειαζόμαστε το Θεό, δεν το σκέφτεται κανένας άλλος. Εάν μιλήσεις στους ανθρώπους και τους πεις αν έχουν ανάγκη το Θεό, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ούτε καν ξέρει για το Θεό, αλλά και δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει να έχουν το Θεό μαζί τους. Και δεν τους ενδιαφέρει ο Κύριος να είναι ανάμεσά τους. Ούτε το Πνεύμα του Θεού να το ρωτάνε και να τους οδηγεί, ούτε να τους βοηθάει, ούτε να τους ενισχύει. Αυτή είναι η παρέα των πνευματικών ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν το Πνεύμα του Θεού, τον προφήτη, να είναι ανάμεσά τους και να τους βοηθάει στην απόφαση που θα πάρουν μέσα στη ζωή τους. Αυτή είναι η Εκκλησία, αδελφοί. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο και θέλουν πραγματικά να είναι ενωμένοι, να είναι μαζί, γιατί ξέρουν ότι αν κάτι συμβεί, ο Θεός θα είναι μαζί τους. Και όπως πάντα κάτι συμβαίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβεί κάτι, αδελφοί. Πάντα κάτι συμβαίνει. Κάποιο λάθος γίνεται, κάποιο ατύχημα γίνεται. Και συνέβη στην προσπάθεια που έκανε ένας άνθρωπος να φτιάξει, να κόψει ξύλα, και εκεί που κατέβαλε, λέει, τη δοκό, έπεσε το σιδήριο εις το είδωρ και βόησε και είπε, «Ω Κύριε, και τούτο ή το δάνειο». Δηλαδή το είχα δανειστεί, άρα δεν θα μπορέσω να το ξεχρεώσω, και τι κάνω τώρα, ούτε το σπίτι μου θα φτιάξω, αλλά και τα λεφτά τα χρωστάω. Είπε δε ο άνθρωπος του Θεού, «Πού έπεσε?» Και τώρα ενδιαφέρεται ο Θεός για αυτούς τους ανθρώπους. Ενδιαφέρεται για τη ζωή τους. «Πού έπεσε?» Και έδειξε τον τόπο εις αυτόν. Τότε έκοψε σχίζα ξύλου και έριψε εκεί, και το σιδήριο επεπόλασε και είπε, «Ανέλαβε προς εαυτόν και εκτείνε στη χείρα αυτού, έλαβε αυτό». Αυτό είναι ένα θαύμα, αδελφοί. Έκοψε ένα ξύλο, το έβαλε πάνω στο νερό και το σίδερο κόλλησε πάνω στο ξύλο. Είναι ένα θαύμα που γίνεται μόνο από το Θεό. Είναι υπερφυσικό θαύμα. Γι' αυτό και εμείς όταν ζητάμε από το Θεό βοήθεια, δεν θέλουμε μια βοήθεια η οποία να είναι συμβατή με τα ανθρώπινα δεδομένα. Θέλουμε τη βοήθεια του Θεού η οποία προέρχεται από το θαύμα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, και είναι σημαντικό, είναι να ζητάμε το Θεό μέσα στη ζωή μας σε ό,τι και αν κάνουμε. Γιατί όταν θα έρθει η δυσκολία θα χρειαστούμε το Θεό. Και ο Θεός θα κάνει το θαύμα του και θα ενεργήσει ώστε να καλύψουμε αυτή την ανάγκη που έχουμε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτή είναι η παρέα, αυτή είναι η οικογένεια της εποχής εκείνης, της ιστορίας αυτής. Ο άνθρωπος λοιπόν που είναι δια του Πνεύματος του Αγίου και οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που βλέπει τα θαύματα μέσα στη ζωή του, να ενεργεί ο Θεός και να ενεργεί το Πνεύμα του Θεού και να είναι ο Θεός μαζί του, αλλά είναι και αυτός που μετέχει στον κόσμο γύρω του. Δηλαδή μεσολαβεί στις καταστάσεις που υπάρχουν γύρω. Και τι κάνει λοιπόν αυτός ο προφήτης και λέει: «Ο βασιλεύς δε της Συρίας επολέμει εναντίον του Ισραήλ και συνεβουλεύθη μετά των δούλων αυτού λέγω, εις το δίνα και δίνα τόπο θέλω στρατοπεδεύσει. Και απέστειλεν ο άνθρωπος του Θεού προς τον βασιλέα του Ισραήλ λέγον, φυλάχτητη να μην περάσει στον τόπο εκείνο, διότι οι Σύριοι στρατοπεδεύουσιν εκεί». Έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, και καταλαβαίνει το πώς λειτουργεί ο εχθρός, ποια είναι τα σχέδιά του. Και θα σας πω ένα πράγμα. Εμείς όταν διαβάζουμε τη Γραφή έχουμε αναγνωρίσει χρόνια πριν ποια είναι τα γεγονότα τα οποία θα εξελιχθούν, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση εδώ κάτω στη γη. Ξέρουμε, μας έχει αποκαλύψει ο Θεός, μας έχει ενημερώσει ο Θεός, έχει ενημερώσει τους ανθρώπους τους δικούς του, τους προφήτες του. Ξέρουμε την αλήθεια, ξέρουμε πώς να φυλακτούμε, τι να κάνουμε, και μάλιστα και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, όταν το ρωτήσαν οι μαθητές του πότε γίνονται όλα αυτά, τους εξήγησε τι πρόκειται να γίνει και πώς θα ελευθερωθούν από το πρόβλημα αυτό. Προσέχετε τον εαυτό σας, προσέχετε μη σας πλανήσει κάποιος, και να ξέρετε ότι εσείς είστε τα πρόβατα ανάμεσα σε λύκους, σηκώστε το κεφάλι σας για την πλησίαση η απολύτρωσή σας. Αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού το οποίο ενημερώνει τους ανθρώπους του δικούς του. Όταν ακούνε και όταν είναι αποφασισμένοι να εκτελέσουν το θέλημα του Θεού. Τι ήθελε λοιπόν ο προφήτης να κάνει? Άκουγε, αδελφοί, τι σχέδια κάνανε μέσα στο παλάτι του άρχοντα των Συρίων, δηλαδή του βασιλιά της Συρίας. Κάνανε σχέδια πολεμικά και το Πνεύμα το Άγιο τους τα αποκάλυπτε. Γιατί? Για να τους γλιτώσει από το σχεδιασμό αυτό, για να τους εμποδίσει από το να θανατωθούν, από το να τους κυριεύσει ο Ασσύριος. Γι' αυτό λέμε ότι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, μέσα από τους ανθρώπους που εμπιστεύονται το Πνεύμα του Θεού, παίρνουν την οδηγία του Πνεύματος του Θεού, ακούνε τη φωνή του Θεού, καταλαβαίνουν τα γεγονότα που έρχονται μπροστά τους, ζούνε τη ζωή τους, φτιάχνουν την οικογένειά τους, αλλά έχουν ένα, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό. Θέλουν το Πνεύμα του Θεού να είναι μαζί τους, κάνουν παρέα με τους ανθρώπους του Θεού και είναι αποφασισμένοι να ακούσουν τι τους λέει το Πνεύμα του Θεού. Γιατί? Για να μπορέσουν να εκφύγουν πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να συμβούν. Να μην πέσουν στην παγίδα, να μην πλανηθούν και να μην έρθει ο εχθρός μέσα στη ζωή τους να τους θανατώσει, και ειδικά στις δικές μας μέρες δεν είναι μόνο ο θάνατος ο πνευματικός, αλλά είναι και ο φυσικός, αδελφοί. Γι' αυτό υπάρχουν και πολλές φορές σε περιοχές χριστιανοί που θανατώνονται από τον εχθρό. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν στο Θεό και οδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζουν τα σχέδια του εχθρού, αντιστέκονται σε αυτό που πάει να κάνει και πάνε από έναν άλλο δρόμο. Αυτό τους λέει ο Ελισαίο ο προφήτης και λέει: «Και απέστειλεν ο άνθρωπος του Θεού προς τον βασιλέα του Ισραήλ λέγον, φυλάχθητη να μην περάσει στον τόπο εκείνο, διότι οι Σύριοι στρατοπεδεύουσιν εκεί». Ποιος παρεμποδίζει και παρακολλεί τα σχέδια των Συρίων? Ο Κολίων. Και εδώ θέλω να το ξεκαθαρίσω, αδελφοί. Ο Κολίων είναι αυτός, και ειδικά ο προφήτης, ο άνθρωπος που έχει το Πνεύμα το Άγιο, η Εκκλησία που έχει το Πνεύμα το Άγιο και γνωρίζει και καταλαβαίνει τα σχέδια του Θεού και παίρνει αποφάσεις ώστε και τον εαυτό της να γλιτώσει, αλλά και να βοηθήσει και τους άλλους να μην πέσουν στην παγίδα. Πώς γλιτώνει η Εκκλησία τον εαυτό της? Με το να προετοιμάζεται να έρθει στην αρπαγή. Αδελφοί, εδώ κάνουμε μια προετοιμασία εμείς. Δεν είμαστε στην φάση του να περάσουμε την θλίψη και την οργή, αλλά κάνουμε την προετοιμασία μας ώστε να μπορέσουμε να είμαστε στην αρπαγή και να εκφύγουμε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να συμβούν. Ποια είναι η προετοιμασία? Είναι το να είμαστε όλοι μαζί, να είμαστε στην προσευχή, να ακούμε τη φωνή του Θεού, και όχι μόνο να ακούμε τη φωνή του Θεού, αλλά να εμπιστευόμαστε και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου για να έρθει ένα καλό αποτέλεσμα και στους ανθρώπους γύρω μας, αλλά και σε αυτούς που ακούνε τα λόγια του Θεού. Και λέει, και απέστειλαν ο βασιλεύς του Ισραήλ εις τον τόπο τον οποίον είπε προς αυτόν ο άνθρωπος του Θεού, και παρήγγειλε περί αυτού και προεφυλάχθη εκείθεν ουχή άπαξ ουδέ δεις. Δεν γλίτωσε μια φορά μόνο, αλλά ούτε δύο και περισσότερες. Και ταράχθηκε η καρδιά του βασιλέως της Συρίας για το πράγμα τούτο. Και συγκαλέσα στους δούλους αυτού, είπε προς αυτούς. Ταράχθηκε η καρδιά του βασιλέως της Συρίας. Αδελφοί, να ξέρετε ότι το πνεύμα του Αντιχρίστου, ξέρετε από πότε λέει ενεργείται? Ο Ιωάννης μας λέει ότι το πνεύμα του Αντιχρίστου ήδη ενεργείται. Τι σημαίνει ήδη ενεργείται? Ήδη ο διάβολος θέλει μέσα από τους δικούς του ανθρώπους να περάσει αυτή την νοοτροπία της παγκόσμιας κυριαρχίας πάνω στη γη. Είναι αυτό που έλεγε στον Ιησού Χριστό: εάν πέσεις να με προσκυνήσεις, θα σου δώσω όλα τα βασίλεια, γιατί όλα τα βασίλεια είναι δικά μου. Ξέρετε, οι μεγάλες βασιλείες που περάσαν από τη γη, μεγάλες αυτοκρατορίες, ξεκινήσανε με στόχο να κυριαρχήσουν παντού, αλλά κάποια στιγμή κάποιος τους συγκράτησε, κάποιος τους εμπόδισε. Και αυτός ο κάποιος ήταν το Πνεύμα του Θεού μέσα από τους ανθρώπους του Θεού. Μαρτυρούσε την αλήθεια και ερχόταν ο Θεός και εμπόδιζε όλη αυτή την κατάσταση να εξελιχθεί. Ήδη το ίδιο πράγμα κάνει και στην εποχή μας. Ξέρετε, όταν μιλάμε για τις μεγάλες αυτοκρατορίες, μιλάμε για τους Αιγυπτίους, τους Ασσυρίους, τώρα αυτοί είναι οι Ασσύριοι, τους Βαβυλωνίους, τους Μηδοπέρσες, τους Έλληνες. Ήταν δηλαδή οι μεγαλύτερες αυτοκρατορίες που θέλανε να εξελιχθούν, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και τώρα βλέπουμε ότι πάλι ο κόσμος μπαίνει σε αυτή τη λογική. Τι είναι αυτό που εμπόδιζε αυτές τις αυτοκρατορίες να φτάσουν στην κατάσταση, στο σχέδιο και στο σχεδιασμό τους? Το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί. Οι άνθρωποι οι οποίοι επιμένανε να προσεύχονται και να ζητάνε το Θεό να έρθει στη ζωή τους. Γι' αυτό και όταν βγήκε ο Ιησούς Χριστός και βγήκαν οι μαθητές, τότε που ήταν στην έπαρσή της η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ήρθε ο Ιησούς Χριστός και στάθηκε απέναντι σε αυτή την κατάσταση και άρχισε να κερδίζει κόσμο και ψυχές μέσα από όλους αυτούς. Δεν έκανε διάκριση. Γι' αυτό και όταν βγήκε ο Απόστολος Παύλος, είπανε οι άνθρωποι που τον ακούγανε, αυτοί είναι, λέει, που αναστατώσανε την οικουμένη όλη. Δηλαδή μας αλλάζουν τα σχέδια. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Δεν μπορούμε να πλανήσουμε τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους κάτω από ένα καλούπι. Έρχονται οι άνθρωποι αυτοί που γνωρίζουν το θέλημα του Θεού και τους ενημερώνουν για την αλήθεια. Και υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά θα ήταν με τη δική μας μεριά και τώρα φεύγουν από τη δική μας μεριά και πηγαίνουν από τη δική τους μεριά. Δηλαδή γλιτώνουν από τις παγίδες και έρχεται η ώρα στην οποία ξεφεύγουν και σώζονται. Φεύγουν από το θάνατο και πηγαίνουν στη ζωή. Φεύγουν από την επίθεση του εχθρού και γλιτώνουν τη ζωή τους. Και πώς γίνεται αυτό? Δια του Πνεύματος του Αγίου. Αυτός είναι ο ρόλος του κολλίων τώρα, αδελφοί. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το Πνεύμα του Θεού, έχουν την οδηγία του Θεού, έχουν αποφασίσει ότι θα σταθούν κάτω από αυτές τις συνθήκες ενωμένοι, συντονισμένοι, αγαπημένοι και αποφασισμένοι να γίνει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή τους, είναι αυτοί που παρακολλίουν το πνεύμα, θα λέγαμε, όπως το λέει και η γραφή του Αντιχρίστου, δηλαδή του διαβόλου, να επεκταθεί σε όλη την οικουμένη. Βέβαια, ξέρουμε ότι έχει επεκταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, η κατάσταση έχει εκτραχυλιστεί, τουλάχιστον στις δικές μας μέρες, αλλά το Πνεύμα του Θεού ήδη ενεργείται. Και σας λέω ένα πράγμα, αδελφοί, ότι Εάν πραγματικά είμαστε η γενιά της τελευταίας εποχής, ξέρετε, είμαστε η πιο δύσκολη γενιά. Η γενιά η οποία πρέπει να αποφασίσει εάν θα κάνει τον πνευματικό της αγώνα και θα μπορέσει να κερδίσει ψυχές, γιατί είναι γραμμένο ότι πριν έρθει η μεγάλη καταστροφή πάνω στη γη, το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη. Δηλαδή θα γίνει γνωστή η αλήθεια σε όλους τους ανθρώπους, θα μάθουν όλη την αλήθεια και πρέπει να αποφασίσουν ποιο δρόμο θα ακολουθήσουν. Όταν λοιπόν έρχεται ο προφήτης και λέει στον βασιλιά, μην πας από αυτό το δρόμο γιατί από εδώ είναι θάνατος, πήγαινε από αυτό το δρόμο γιατί από εκεί θα γλιτώσεις, και τον ακούει, γλίτωσε λέει πάρα πολλές φορές, όχι μόνο μία, ούτε δις, αλλά και περισσότερες. Ξέρετε πόσες φορές γλιτώσαμε εμείς από το θάνατο και την απώλεια, που ήρθε η αλήθεια μέσα στη ζωή μας, και πόσες φορές θα γλιτώσουν άνθρωποι που τους μιλάμε και τους συστήνουμε να πάρουν ένα διαφορετικό δρόμο από το δρόμο που τους λέει ο κόσμος αυτός. Και όταν λοιπόν έρχεται αυτός ο προφήτης, ταράζεται η καρδιά του βασιλέως της Συρίας για το πράγμα τούτο και συγκαλέσα στους δούλους αυτού, είπε προς αυτούς, «Δεν θέλετε μια αναγγείλη τις εξ ημών είναι υπέρ του βασιλέως του Ισραήλ?» Και είπε νης εκ των δούλων αυτού, «Ουδής κυρία μου βασιλεύ, αλλά ο Ελισαίο ο προφήτης, ο εν το Ισραήλ, αναγγέλει προς τον βασιλέα του Ισραήλ τους λόγους, τους οποίους λαλήσαν το ταμείο του κοιτώνος σου». Ο Θεός γνωρίζει, τον ενημερώνει και αυτός ενημερώνει τους δικούς του. Και τους λέει, πηγαίνετε και ιδέτε πού είναι, για να στείλω να συλλάβω αυτόν. Και εδώ φαίνεται, αδελφοί, η χάρη του πνεύματος του Ελισαίου. Την ξέρουμε την ιστορία, αλλά θέλω να καταλάβουμε ότι αυτό το πνεύμα της χάριτος είναι το πνεύμα που βοηθάει ακόμα και τον εχθρό. Όταν λοιπόν ο Ασσύριος έστειλε στρατεύματα στον Ελισαίο για να τον θανατώσουν και ήταν περικυκλωμένος από τα στρατεύματα, ήρθε ο δούλος του, ο Γέζη, και του λέει, «Κοίτα κύριε μου», λέει, «τώρα τελειώσαμε. Τώρα ήρθε ο εχθρός εναντίον μας, ξέρει που μένουμε, ξέρει ποιοι είμαστε, ξέρει τι κάνουμε». Και ξέρετε, καμιά φορά, αδελφοί, εμείς φοβόμαστε να φανούμε μπροστά στους ανθρώπους. Φοβόμαστε να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί. Γιατί φοβόμαστε αυτή την περικύκλωση. Φοβόμαστε ότι θα μας εναντιωθούν. Φοβόμαστε ότι θα έρθουν απέναντί μας. Φοβόμαστε ότι θα μας νικήσουν, ότι θα μας κατανικήσουν. Αλλά να ξέρετε ότι ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας. Ξέρετε τι πνεύμα μας έδωσε? Δυνάμεως και σοφρονισμού. Αυτός ο Θεός δεν μας έδωσε το πνεύμα να δειλιάσουμε όταν οι άνθρωποι μας περικυκλώνουν και λένε, τώρα τελειώσατε εσείς οι χριστιανοί, γιατί λέτε άλλα πράγματα από ό,τι λέμε εμείς, γιατί δεν συμφωνείτε με την νοοτροπία που έχουμε, γιατί εμείς θέλουμε να δώσουμε άλλη κατεύθυνση στους ανθρώπους και εσείς τους μιλάτε για το Ευαγγέλιο. Τους λέτε να είναι σεμνοί, τους λέτε να είναι άγιοι, να μην θανατώνουν, να μην βρίζουν. Εμείς δεν τα θέλουμε αυτά, θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να είμαστε σε άλλη κατάσταση, το πνεύμα να είναι διαφορετικό, πιο ελεύθερο. Να μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εσείς τα λέτε διαφορετικά, τα λέτε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και με το Λόγο του Θεού. Και τι κάνει ο εχθρός ο Ασσύριος, ο οποίος είναι πραγματικά το πνεύμα του Αντιχρίστου, αδελφοί? Αυτός ο Ασσύριος, πολλές φορές, αν το δείτε στον προφήτη τον Ισαΐα, όταν μιλάει για τον Ασσύριο είναι σαν να είναι ο διάβολος. Και λέει, αυτό το πνεύμα κυριαρχούσε και προσπαθούσε να καταδουλώσει το λαό του Θεού. Και ήρθε λοιπόν και σου λέει, από πού προέρχεται η δύναμη αυτού του λαού? Από πού ξεφεύγει αυτός ο λαός? Από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Από την αποκάλυψη που το Πνεύμα το Άγιο τους δίνει. Και ποιος το έχει το Πνεύμα το Άγιο? Ο Ελισαίε. Ποιος παίρνει τα μηνύματα? Ο άνθρωπος αυτός. Άρα η στόχευση είναι απέναντι σε αυτούς που παίρνουν οδηγία από το Θεό και παίρνουν τα μηνύματα του Θεού, και ο Θεός τους ευλογεί και ο Θεός τους κατευθύνει και ο Θεός τους δίνει τις αλήθειες του. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και όταν λοιπόν μαζεύονται τα στρατεύματα, ο Ελισαίος ήταν ήρεμος. Ξέρετε γιατί ήταν ήρεμος? Γιατί σου λέει, αφού επέτρεψε ο Θεός να είμαι σε αυτή την κατάσταση και επέτρεψε ο Θεός να γνωρίσουν το σπίτι μου, να γνωρίσουν και να με περικυκλώσουν, άρα κάτι θέλει ο Θεός. Θα πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί, ότι δεν είναι όλες οι ώρες της ημέρας οι ίδιες, όπως έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχουν οι πρωινές ώρες και οι βραδινές ώρες. Όποιος περπατάει στο φως της ημέρας δεν προσκόπτει. Όποιος περπατάει, λέει, στη νύχτα, προσκόπτει. Και το είπα αυτό γιατί ενώ ήθελε και είχε αποφασίσει να πάει ξανά πίσω στα Ιεροσόλυμα για να αναστήσει τον Λάζαρο, ο Θωμάς του λέει, θέλουν να σε λιθοβολήσουν. Λέει, το ξέρω, είμαι ενήμερος, αλλά ξέρω ότι δεν θα το κάνουν ακόμα. Αλλιώς είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πεθάνω. Δεν πρόκειται να πεθάνω δια λιθοβολισμού. Ξέρω πώς να περπατήσω, μου έχει αποκαλύψει ο Θεός, ξέρω πότε πρέπει να κάνω τι, με οδηγεί ο Θεός και θα το κάνω με το σωστό τον τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε και θα δείτε, δεν θα με λιθοβολήσουν. Και τι τον κάνανε, τον δοξάζανε με τον που μπήκε μέσα στα Ιεροσόλυμα. Γιατί ανέστησε τον Λάζαρο και όλοι καταλάβανε ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος έχει δύναμη πνεύματος Θεού. Και γι' αυτό λοιπόν ο Ελισέ ήταν ήρεμος, ήξερε τι έκανε ο Θεός. Και όταν λοιπόν του λέει ο Γιεζή, δεν βλέπεις ότι είναι εναντίον μας? Ναι, αλλά του λέει, σε παρακαλώ Θεέ μου, άνοιξε του τα μάτια να δει ότι αυτοί που είναι υπέρ μας είναι περισσότεροι από αυτούς που είναι εναντίον μας. Και να πω ένα πράγμα στην Εκκλησία, αδελφοί. Αυτός ο Κολίων δεν φοβάται το διάβολο, τον Αντίχριστο, όλα του τα τσιράκια και όλους αυτούς που είναι υπέρ του? Δεν φοβάται? Πώς κάθεται και τον εμποδίζει, του δημιουργεί πρόβλημα? Πώς παρακολεί την προσπάθεια και τον αγώνα του να κυριαρχήσει πάνω σε όλα τα βασίλεια? Τι είναι αυτό που τον κάνει να είναι θαραλέος? Γιατί η Εκκλησία έχει το θάρρος να μπορεί να σταθεί απέναντι σε όλα αυτά τα στρατεύματα του εχθρού? Γιατί είναι το Πνεύμα του Θεού που της αποκαλύπτει ποιος είναι μαζί της. Εάν ο Θεός είναι υπερημών, ποιος θέλει είστε καθημών? Γιατί αν ο Θεός μας ενισχύει και μας δυναμώνει, κανένας δεν μπορεί να μας σταματήσει. Αδελφοί, μας έχει υποσχεθεί ο Θεός ότι το Πνεύμα και οι νύμφοι θα φωνάζουνε «Ελτέ Κύριε». Όσο το Πνεύμα είναι μαζί με την νύμφη, τόσο οι νύμφοι μαζί με το Πνεύμα θα φωνάζουνε «Έλα Κύριε». Και γιατί θα φωνάζουνε «Έλα Κύριε»? Γιατί είναι οι μόνοι που γνωρίζουνε τον Ιησού Χριστό. Είναι οι μόνοι που ξέρουν ότι είναι πάνω στον ουρανό. Είναι οι μόνοι που αναγνωρίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος. Γιατί είναι οι μόνοι που λένε «Χριστός Ανέστη» μέσα από την καρδιά τους. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, όταν βλέπει κάποιος πνευματικά, καταλαβαίνει ότι αν αποφασίσει ο Θεός να κάνει κάτι, το κάνει τέλειο, αδελφοί. Και τι κάνει λοιπόν? Έχει αυτούς τους στρατιώτες που ήρθανε από τον βασιλιά τον Ασσύριο για να τον θανατώσουνε και τους τυφλώνει. Δεν βλέπουνε και τους παίρνει από το χεράκι, γιατί τον ρωτήσανε πού μπορούμε να βρούμε τον Ελισέ. Λες και τυφλώνονται οι άνθρωποι πολλές φορές ενώ θέλουν να μας ξεπαστρέψουν και δεν μπορούν να το κάνουν. Και λέει, πού μπορούμε να βρούμε τον Ελισέ? Και λέει αυτός ο Ελισέ, ελάτε, λέει, να σας πάω. Μπροστά τους ήταν. Τους πάει λοιπόν στην πρωτεύουσα εκεί, στο βασιλιά, και μόλις τους βλέπει ο βασιλιάς, λέει, κύριε μου, να πέσουμε πάνω τους, να τους θανατώσουμε, τους βλέπω τύφλα, δεν βλέπουν τίποτα, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να τους θανατώσουμε. Λέει, αν ήταν δική σου εχμάλωτη, να τους θανατώσεις, αλλά είναι δική μου. Θα τους δώσεις ψωμάκι και νεράκι και θα τους αφήσεις ελεύθερους. Και ξέρετε τι έγινε, αδελφοί? Από εκείνη τη στιγμή και μετά ο λαός του Θεού είχε ειρήνη. Επειδή ο άνθρωπος του Θεού διαχειρίστηκε με το έλεος και τη χάρη του Θεού τους εχθρούς του. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Θεός, αδελφοί, είναι ένας αγώνας, θα λέγαμε ταχύτητας, ώστε να μπορέσει όχι να θανατώσει ανθρώπους, αλλά να σώσει ανθρώπους. Να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν ότι θα μπορούσε ο Θεός να τους καταστρέψει, αλλά δεν το κάνει. Τι κάνει? Τους σώζει. Θα μπορούσε να τους στείλει στην κόλαση, αλλά δεν το κάνει, αλλά τους σώζει. Και επειδή είναι και η ευκαιρία σήμερα, θέλω να αναφερθούμε και λίγο και σε αυτή την γυναίκα η οποία πήγε στα πόδια του Ιησού Χριστού, την αμαρτωλή, την πόρνη, η οποία γνώριζε ότι ήταν για θάνατο και κατάλαβε ότι έχει τη δυνατότητα να ελευθερωθεί από την αμαρτία της και πήγε στα πόδια του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Και ξέρετε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Την συγχώρεσε και της είπε πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε, την έσωσε. Γιατί κατάλαβε ότι πραγματικά το πνεύμα αυτό, το πνεύμα της χάριτος, το πνεύμα της αγάπης, το πνεύμα του Χριστού είναι αυτό που θα την βοηθήσει να σωθεί και να μπει μέσα στην παρουσία του Θεού. Αυτό λοιπόν που πραγματικά κάνει ο Κολίων είναι να εμποδίζει τους ανθρώπους να πηγαίνουν στο θάνατο και να εμποδίζει το θάνατο να κυριεύει τους ανθρώπους. Ξέρετε, η νίκη του θανάτου είναι κάτι που δεν μπορεί να το κατανοήσει κάποιος παρά μόνο εάν το γευθεί και γευθεί τη ζωή την αιώνια μέσα του. Να έχει τη μαρτυρία μέσα του, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Εμείς έχουμε, λέει, τη μαρτυρία μέσα μας. Εμείς οι άνθρωποι του Θεού, αδελφοί, επειδή έχουμε και το Πνεύμα του Θεού, αλλά έχουμε και τη σωτηρία και την αναγέννηση και τη σωτηρία, ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός μας έδωσε ζωή αιώνια. Και μας έδωσε τη ζωή την αιώνια και την κρατάμε αυτή τη ζωή την αιώνια σαν κόρη οφθαλμού. Γιατί ήρθε το Πνεύμα του Θεού και το λέει εδώ πέρα, σε αυτό που διαβάσαμε, και το διαβάζω για να το δείτε, λέει «Αδελφοί αγαπημένοι από του Κυρίου, ότι σας εξέλεξε ο Θεός απ' αρχής σε σωτηρία». Δηλαδή, ο Θεός από την αρχή μας έκλεξε για να μας σώσει. Και τι έκανε? Δια του αγιασμού του Πνεύματος. Μας αγίασε το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό έχω πει και πολλές φορές ότι τρία πράγματα είναι αυτά που μας αγιάζουν. Είναι το Πνεύμα το Άγιο, είναι το αίμα του Ιησού Χριστού και είναι και ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Δηλαδή, όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, όταν πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο και όταν επικαλούμαστε το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίσει. Αυτά τα τρία είναι ο αγιασμός μας. Και γι' αυτό ερχόμαστε στην παρουσία του Θεού και γι' αυτό επικαλούμαστε το Θεό στη ζωή μας, να ακούσουμε το Λόγο Του, να ζητήσουμε το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίσει και να πληρωθούμε με το Πνεύμα το Άγιο και φεύγουμε αγιασμένοι από την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό λέει «Εγώ είμαι ο αγιάζων ημάς». Γι' αυτό και κάνουμε την προσπάθειά μας να είμαστε μαζί, ενωμένοι με το Πνεύμα το Άγιο, ενωμένοι με τους αδελφούς, ενωμένοι με την Εκκλησία. Γιατί ο αγώνας μας είναι να σώσουμε όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά να σώσουμε και όσους μπορούμε περισσότερους. Γιατί οι άνθρωποι, αδελφοί, όπως ο στρατός αυτός μπροστά στον Ελισέ, είναι τυφλοί, δεν βλέπουνε. Το μόνο που βλέπουνε είναι οι εντολές των αφεντικών τους. Να θανατώσετε τον άνθρωπο του Θεού. Δεν βλέπουνε κάτι άλλο. Αλλά αυτό που είδανε είναι η χάρις που ήρθε στη ζωή τους και δεν ξαναπλησιάσανε, δεν ήρθανε να το συλλάβουνε, τον Ιησού Χριστό, γιατί όταν πήγανε οι φύλακες να συλλάβουν τον Ιησού Χριστό, τα λόγια του Ιησού Χριστού μπήκαν μέσα στην καρδιά τους και φύγανε χωρίς να το συλλάβουν. Γυρνάνε στους Φαρισαίους, σε αυτούς που τον στείλανε, που τους στείλανε, και τους λένε «Εμείς δεν μπορούσαμε να το συλλάβουμε. Δεν έχουμε ακούσει τέτοια λόγια από στόμα ανθρώπου σαν τα λόγια αυτά που λέει αυτός ο άνθρωπος». Γιατί τα λόγια του Ιησού Χριστού τι είναι? Δια Πνεύματος Αγίου, αδελφοί. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που διορθώνει τις καρδιές των ανθρώπων, βοηθάει τις καρδιές των ανθρώπων και δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αλλάξουν και να πάρουν καινούργιες αποφάσεις. Και θα κλείσω με το σημερινό, θα το δούμε και σε ένα επόμενο μάθημα, αδελφοί. Θα κλείσω με το σημερινό κομμάτι της γραφής που λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο Ιησούς Χριστός, 953 σελίδα κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα, από το 5 διαβάζω. «Τώρα δε υπάγω προς τον Πέψα δάμε και ουδείς εξ ημών με ρωτά που υπάγεις. Αλλά επειδή ελάλησα προς εσάς ταύτα, η λύπη εγέμισε την καρδιά σας. και τους μιλάει για το, για το θάνατο που θα ερχόταν σε αυτόν και για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη ζωή τους. Και τους λέει ότι εγώ θα φύγω, αλλά κανένας δεν με ρωτάει που πας. Δηλαδή, σαν να έχετε χάσει την αίσθηση της νόησης. Δεν καταλαβαίνετε ποια είναι τα πιο σημαντικά. Αλλά επειδή ελάλησα προς εσάς τα αυτά, η λύπη εγέμισε την καρδιά σας. Εγώ όμως την αλήθεια σας λέγω. Συμφέρει σε εσάς να απέλθω εγώ, γιατί αν δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς. Βλέπετε πως είναι άρρηκτα δεμένη η αναχώρηση του Ιησού Χριστού με την είσοδο του Πνεύματος του Αγίου κάτω εδώ στη γη. Η Εκκλησία και το Πνεύμα το Άγιο δηλώνουν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Όσο εμείς πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, τόσο ομολογούμε Ιησού Χριστό ανεστημένο, αδελφοί. Πρέπει εγώ να φύγω για να έρθει ο Παράκλητος. Ήρθε ο Παράκλητος, άρα ο Ιησούς Χριστός είναι στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει υπέρ ημών. Είναι ξεκάθαρο για μας ότι από τη στιγμή που έχουμε τον Παράκλητο μέσα μας, ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν οι άνθρωποι, αλλά είναι κάτι που είναι εύκολα κατανοητό από όλους εμάς που έχουμε λάβει τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου. Και έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και τους λέει το εξής: αλλά αφού απέλθω, θα πέμψω αυτόν προς εσάς που περιμένετε, που το ζητάτε, που το θέλετε, και ελθόν εκείνος θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Και έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και λέει κάτι που ίσως να το απευχόμασταν όλοι μας. Όταν έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, ο οποίος θα έρθει μέσα σας, θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν ο κόσμος κάνει αμαρτία, μόνο ένας μπορεί να του πει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Η Εκκλησία δια του Πνεύματος του Αγίου. Όταν ο κόσμος κάνει αδικίες, μόνο ένας μπορεί να πει ποια είναι η δικαιοσύνη. Η Εκκλησία δια του Πνεύματος του Αγίου. Εάν σταματήσει η Εκκλησία να μιλάει και να λέει αλήθειες και να οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, ο κόσμος θα πάει κατευθείαν στην εκχύληση της ασωτίας, θα αυξηθεί η αμαρτία και θα φύγουν για την κόλαση, αδελφοί. Και γι' αυτό τους λέει ότι όχι μόνο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης, αλλά και περί κρίσεως. Και είμαστε αυτοί που λέει ότι ο Θεός έρχεται, θα κρίνει τους ανθρώπους, διορθώστε τον δρόμο σας, και θέλουμε να σας δείξουμε έναν άλλον δρόμο, ο οποίος θα σας οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας, θα συνεχίσουμε και στο επόμενο. Έχουμε αρκετά να πούμε και στο επόμενο. Αλλά αυτό που χρειάζεται να κατανοήσουμε, ότι αυτό που εμποδίζει όλους αυτούς να χάσουν το φως, την αλήθεια και τον προσανατολισμό, είναι ο κολλίον που είναι τώρα εδώ. Γιατί αν φύγει ο κολλίον, τα πράγματα όλα θα αλλάξουν, αδελφία. Η πλάνη θα κυριεύσει, το σκοτάδι θα κυριεύσει και δεν θα μπορούν οι άνθρωποι να ξεχωρίσουν ποιο είναι σωστό, ποιο είναι λάθος, ποιο είναι αληθινό, ποιο είναι ψεύτικο. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε τη δυνατότητα δια του Πνεύματος του Αγίου να μπορούμε να καταλαβαίνουμε, να μας έχει ανοίξει το μυαλό και να οδηγούμαστε στην αλήθεια του Θεού για Πνεύμα του Αγίου. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Αμήν.